Areena.
Sitten mä ajattelin, että okei, että jos mä haluan kirjoittaa, niin mun pitää nyt vaikka keksiä jotain. Että mä en nyt voi enää tehdä mitään todenperäistä. Että mä vaan keksin jonkun jutun ja alan kirjoittaa siitä. Joo. Ja tää ajatus sitten jotenkin, niin tää oli ihan sellainen vitsi aluksi, että no mä keksin jonkun jutun ja rupean tekemään siitä. Mut sitten tuli se, me oltiin just muutettu sinne maalle, sinne länsivuonoille. Ihana paikka, hiljainen paikka. Sitten tuli korona-aika. Ja totta kai niin kuin kaikilla kävi, että työelämä meni hetkeksi aikaa ihan holdiin. Että oli silleen, että mitä tässä tapahtuu? Mitäs nytte? Niin mä ajattelin, että okei, ehkä mä rupean nyt kirjoittaa sitä keksittyä juttua. Ja sitten mä aloin niin kuin miettiä sitä Hildurin hahmoa. Ja mä luen paljon itse rikoskirjallisuutta ja rakastan kaikki rikos-tv-sarjoja ja elokuvia ja muuta. Että mäpä nyt keksin pikkutarinan, joka voisi olla, mitä voisi niin kuin itse vaan möyhiä ajatuksissaan.
Oliko sulla heti selkeä, että se olisi dekkari?
Joo, oli.
Joo.
Toimittaja, kirjailija Satu Rämö. Sinut tunnetaan varmasti parhaiten siitä, että asut perheinesi Islannissa. Ja oot sieltä tehnyt paljon aikoinaan lehtijuttuja ja sit kirjoja, matkaoppaita, kaikenlaista tämmöistä faktapohjasta liittyen Islantiin. Mutta nyt ootkin kääntynyt dekkarikirjailijaksi, ainakin nyt tällä haavaa. Ja tämän kevään ajan asutte koko perhevoimin Ylläksellä Äkäslompolossa. Ja oot täällä kirjoittamassa jo kolmatta kirjaa. Ja sinä ainakin hiihdät paljon, eikö vaan?
Mä pidän latupäiväkirjaa itselleni, että kuinka paljon hiihdän. Siis en todellakaan hiihdä tavoitteellisesti mitään nopeuksia, mutta kyllä mä yritän hiihtää joka päivä vähän. Vaikka sitten mä yleensä hiihdän mun työhuoneelle tuolla Äkäslompolossa pari-kolme kilsaa, ja niin siinä tulee semmoinen 5-6 kilsaa yhteensä. Ja sitten mä yritän kahtena päivänä viikossa ottaa semmoisen pitkän lenkin, mikä tarkoittaa mulle sitä, että siihen mahtuu 2 latukahvilla pysähdystä. Eli usein se on sitten se 20-30 kilsaa, mutta siihen menee sitten ihan koko päivä.
Ja nämä on tärkeitä, nämä latukahvilla pysähdykset.
No, ne on. Sen takia mä siellä hiihdän, että pääsen munkille.
Joo,
kyllä. Jep, ja äänikirja korvissa, niin mikä sen parempaa.
Tänään tutkitaan Satu Rämön 6 kuvaa elämän varrelta. Tosi kiva, kun pääsit tänne, kun Satu täällä nyt Suomessa asumaan.
Totta kai.
Ja lähdetään heti katsomaan. Sun ensimmäinen kuva on selvästi lapsuudesta. Kerro, mitä me katsellaan.
Tässä kuvassa, tämä on 80-luvun alusta. Mä luulen, että mä oon tuossa varmaan ehkä 2 tai 3-vuotias. Se on mun äitin sylissä ja me ollaan mun äidin luona kylässä, koska äitini äiti asuu edelleen tuossa samassa talossa ja sillä on tuo sama pöytäliina ja tuo sama pöytä. Tuttu paikka. Mun oma äiti kuoli tänä keväänä, joten tämä kuva on silleenkin mulle tosi tärkeä. Ja hän sai, meitä on 3 tyttöä, niin kuin mun 2 sisarusta ja mä oon meistä vanhin, niin mun äiti oli kyllä aika nuori, kun mä synnyin. Vähän yli 20-vuotias, siis nuori niin kuin nykyään. Mä olin itse 30, kun mun eka lapsi syntyi ja mä koin itseni ihan tosi nuoreksi. Nyt kun mä katson niitä kuvia taaksepäin, mä oon silleen, että kuka toi babyface on, jolla on toi vauva. Ai, se olen minä. Ja me asuttiin siis Forssassa. Mä oon syntynyt siellä Forssan lähellä Tammelan kunnassa, Riihivalkaman kylässä. Me asuttiin siellä, tai mä asuin siellä 16-vuotiaaksi asti. Meillä oli niin kuin maatila, hevosia, koiria, kissoja, kaneja. Meillä taisi olla pari kiljäkin joskus.
Ihanaa.
Ne oli Shetlandin poneja ne hevoset, niin me pystyin niin ratsastamaan niin kuin silloin nuorempana. Ja sitten 16-vuotiaana mä muutin pois sieltä maalta sinne Forssan keskustaan, kun lukio oli siellä. Siitä oli semmoinen 12 kilsaa matkaa meiltä ja mua jotenkin ärsytti ihan tavattomasti se bussilla matkustaminen sinne kouluun ja koulusta kotiin.
Vaikka ei se ollut sen pidempi.
Mä en niin kuin jaksa tätä, että mä muutan nyt sinne Forssaan, että mä voin kävellä kouluun. Ja. Niin mä muutin aika nuorena pois kotoa, että se koulukäynti olisi ollut jotenkin vähän silleen, että olisi saanut nukkua pikkusen pidempään. Mä oon sellainen B-ihminen, joka tykkää nukkua pitkään ja valvoo iltaisin myöhään. Mä olin niin silloin jo sellainen ja koin niin kuin tavallaan, mulla oli oikein sellainen turvallinen ympäristö muuttaa yksin niin nuorena. Että se tuntui niin kuin ihan hyvältä ajatukselta ja sitten oli kuitenkin oma perhe siinä vielä aika lähellä.
Oliko se äiti kauhuissaan silloin?
Olihan se, mutta mun äiti oli aina semmoinen, että pitää aina tehdä niin kuin itsestä tuntuu, että älkää miettikö muiden mielipiteistä, että teette mitä haluatte. Vähän niin kuin, että tehkää eri tavalla kuin minä tein. Hän aina muisti sanoa sitä, että kun hän itse teki vähän sellaisia valintoja ehkä, joihin muut ihmiset vaikutti, että älkää tehkö niin kuin mä tein, että mä tein tässä ja tässä ja tässä niin kuin virheet. Mun olisi pitänyt tehdä silleen, kun musta tuntui, että enää sitä ei voi muuttaa, mutta älkää te niin kuin tehkö niin. Niin musta oli tosi kiva, että hän puhui siitäkin tosi avoimesti, ei ollenkaan silleen katkeraan sävyyn, että voi elämäni meni pilalle, vaan enemmän silleen, että hei, tästä nyt opin tämän, älkää te niin kuin toimiko samalla tavalla. Ei. Ja musta oli jotenkin tosi kiva. Hänhän oli siis itse tosi nuori. Mun äiti oli siis 17-vuotias, kun hän meni naimisiin jollain erityisluvalla, joten mä olin 16, kun mä muutin pois kotoa, niin hän oli silleen, että joo, mä ymmärrän tämän itsenäistymisen tarpeen, mutta hirveän hyvä idea, että sä muutat niinku yksin.
Mm.
Et nyt ei mitään niinku, se naimisiin meno, no.
Niin.
Mä olin, että joo, todellakin samaa mieltä. Mutta se, että pääsee niinku yksinään itsenäistyyn aluksi, eikä heti niinku jonkun toisenkaan.
Totta.
Niin kuin sitten taas ehkä hän teki sen vähän eri tavalla, niin oli hänellä kyllä ymmärrys siihen, että muutin 16-vuotiaana pois ja mä olin tietenkin niin kuin tottunut olemaan niin itsenäinen, että hoidin niitä eläimiä meillä paljon ja hevosia ja pikkusiskoja ja kävin koulua ja sillä tavalla, että tiesi, että kyllä toi niin kuin pärjää.
Tuosta voidaankin sujuvasti itse asiassa siirtyä, kun siskot jo mainittiin. Tämä toinen kuva on semmoinen täynnä naisia, tämä kyllä. Kuva onnellisen näköisiä. Täällä on teidän äiti ja sinä ja sun lapset ja siskot ja...
Jep.
Teidän kopla.
Yes.
Ja
hyvin naisvoittosta. Me ollaan Hangossa tässä kuvassa, joo. Siis tää on otettu tää kuva. Mä katson tota mun kuopusta. Se on just tollanen reipas emäntä, jos vois sanoa. Kuten hän edelleenkin on tuossa kuvassa. Tuommoinen kuunaama, ehkä just vuoden ikäinen. Mm. Että toi on 2016 kesällä varmaankin otettu tää kuva, joo. Ja tota mun äiti oli just... Siis mun äiti sairasti rintasyöpää 8 vuotta ja mä muistan, että tässä kuvassa sillä oli taas jotkut hoidot just alkanut ja se oli kyllä tosi poikki ja niin kuin kipeä, mutta se halusi sitten tulla meidän niin kuin kesälomalle meidän niin kuin siskojen ja mun lasten kanssa totta kai. Ja mä muistan, että toi mun kuopus siis nuorin, se huusi sen koko loman yötä päivää, sitä vaan niin kuin ärsytti joku tai uusi ympäristö, en tiedä. Se oli päivisin tuommoinen hyvän tuulinen, niin kuin tuossa kuvassa, sit, kun ilta tuli, niin se kiljuminen niin kuin alkoi. Mä olin ihan poikki, ja sitten mun äitikin oli tietysti tosi poikki sen niiden hoitojen takia. Mutta se oli vaan silti, että nyt on sun, että nuku sä tämä yö, niin mä otan tämän lapsen. Ja sitten se sitä lykki siellä pihalla kärryssä, niin kuin itse jossain niin kuin kemohoitojen jälkeen siis höyryissä ja säryissä. Ja se lasta siellä antoi mulle vielä korvatulpat, että yritän nyt saada nukuttua. Että hän niin kuin tosi yritti aina silleen, että kaikilla olisi mahdollisimman niin kuin silleen hyvä ja kiva olla. Ja me tehtiin aina ja tehdään siis edelleenkin kesäisin tällaisia reissuja, koska niin, mulla on siis 2 siskoa. No mua nuorempia, Sini on mua 6 vuotta nuorempi ja Suvi on mua 3 vuotta nuorempi ja mä oon siis nyt 43. Eli me ollaan sellaisia niin kuin 3-40-vuotiaita ja ne asuu molemmat ulkomailla, Suvi asuu Lontoossa ja Sini asui viimeksi Georgiassa ja nyt Ukrainassa on siellä töissä, niin no me ollaan jotenkin niin kuin levitty maailmalle tälleen. Mä muutin sinne Islantiin silloin 20 vuotta sitten ja tuntuu, että me ollaan kaikki niin kuin vähän eri paikoissa, mutta mulla on ihan hirveän läheisiä. Et vaikka me ei niin kuin nähdä päivittäin, mulla on joka päivä yhteydessä jossain WhatsAppissa tai Instan jossain viesteissä, katsellaan toistemme videoita ja jutellaan. Ja sitten me yritetään joka kesä niin kuin nähdä jossain ja sitten aina niin kuin joka joulu viettää se joululoma niin kuin yhdessä joko Islannissa tai sitten Suomessa. Ja kesäisin me on tehty aina tämmöisiä reissuja, että me on vuokrattu joku mökki ja sitten me on oltu siellä 1 tai 2 viikkoa. Ja tämä kuva on nimenomaan Hangosta ja Hanko oli meille tosi pitkään ja siis on edelleen mulle niinku semmoinen ihana semmoinen haaveiden niinku kesäpaikka. Me vuokrattiin sieltä joku villa tai joku vanha talo, mihin koko meidän kööri sitten niinku mahtui ja sitten vietettiin siellä aikaa, käytiin uimassa ja kahviloissa ja lapset pääsi leikkiin niiden lailla. Hangossa on tosi kiva semmoinen lastenleikkipuisto siinä keskustassa, siis semmoinen ihan niin kuin tavallinen lastenleikkipaikka, mutta meidän lapsille, kun on siellä Islannissa asunut, niin siellä ei ole samanlaisia ulkoleikkipaikkoja niin, kuin niin isoja, mitä Suomessa on, että se oli niille ihan niin kuin huvipuisto.
Ihana, niin.
Mietittiin niin kuin vaan aikaa siellä yhdessä, ja tämä kuva on otettu sieltä yhdeltä semmoiselta Hangon lomalta, ja lapset on aina tykännyt tosi paljon tulla niin kuin Suomen reissuille, mä oon puhunut niille suomea aina tosi aktiivisesti, vaikka siis ollaan siellä Islannissa, noin kuin puoliksi islantilaisia ja puoliksi suomalaisia, niin meillä on ollut aina sellainen yhteinen kieli suomi, ja mä oon yrittänyt, siis paitsi että mä haluan viettää itse mun siskojen kanssa aikaa ja olla täällä Suomessa, niin sitten siihen on tullut vielä sellainen ylimääräinen kerros lasten myötä, että haluaa sen niiden suomalaisuuden takia oikeasti yrittää viettää mahdollisimman paljon aikaa myös täällä.
Nämä Satu Rämön 6 kuvaa on nähtävissä netissä, sitten yle.fi/6 kuvaa. Sieltä kannattaa käydä kurkkimassa. Ja seuraavassa Satu Rämön kuvassa me päästäänkin hyvin vahvasti Islantiin, koska kuvassa Satulla on päällä selvästi islantilaisen villapaita.
Kyllä. Ja kaverina tollainen Islannin hevonen.
Niinpä.
Voisiko olla islantilaisempaa? No ei voisi. Niin.
Mutta sä oot siis päätynyt sinne jo niin, 20 vuotta sitten.
Joo, se kuulostaa ihan älyttömältä, että siitä on 20 vuotta, koska mä muistan sen vielä kuin eilisen, kun menin sinne ekaa kertaa. Menin siis vaihto-opiskelijaksi. Mä opiskelin kauppakorkeakoulussa Helsingissä. Ja niillähän oli hyvät vaihto-ohjelmat siellä ja näin, että Islanti oli siellä niin kuin listoilla ja mä olin jotenkin aina vähän kiehtonut mennä sinne. Mä olin nähnyt Islantiin sijoittuvia lasten TV-sarjoja ja muistan, että siellä oli silloin, kun mä olin lapsi, niin siellä oli nainen presidenttinä. Suomessa puhuttiin just silloin, että voiko nainen olla pappi ja muistan, että isoisäni oli sitä mieltä, että ei voi. Niin. Minä olin, mutta Islannissa on nainen presidenttinä, että kyllä voi. Ja me sitten vähän sit niinku riideltiin siitä. Hän ei muuttanut mielipidettään, mutta en kyllä minäkään. Jotenkin se Islanti jäi sitten mun ajatuksiin sellaisena, että vähäksi kiehtovaa. Että kun Mantsan tunneilla Islantia ihan hirveästi käsitelty, mutta näytettiin niitä kuvia geisireistä ja tulivuorista. Ja että oho, vau, tollaista. Että ne olivatkin jäänyt sen pienen lapsen mieleen minussa, olisipa ihan joskus kokea noi ja nähdä noi paikat. Ja niin mä sitten hain sitä vaihtopaikkaa sieltä ja sain sen. Ja mä viihdyin siellä ihan sikahyvin. Siellä oli siis niin kivaa. Mä olin 23 ja sitä oli jotenkin niin kuin avoimena kaikelle. Niin mä jotenkin vaan siis ihan sun siihen maahan ihan hirveästi. Mä niin kuin reissasin siellä no opiskelijabudjetilla, eli siis liftasin ympäri saarta. Ja ratsastelin niillä Islannin hevosilla siellä pitkin niitä kaikkia ihania maastoja. Ja sitten mulle vaan tuli sellainen olo, että ihana koti, tämä on niin kuitenkin ihanan kotoisa maa. Täällä on tosi kiva olla. Heti tuli sellainen hyvä olo, kun sinne meni. Ja niin mä sitten palasin sinne aina. Mä matkustelin siellä siis yksinäni aika paljon ja ystävien kanssa. Ja sitten yhdellä reissulla mä tapasin heidän miehen baarissa. No sitten me niin kuin mentiin myöhemmin naimisiin ja nyt meillä on lapset. Me kokeillaan nyt pientä elämistä läkäslompolossa. Ja mä niin kuin päädyin tolla tavalla sinne Islantiin. Ja mulle oli itselle hirveän tärkeää, että se ei ollut se mies tai joku nainen tai joku ihminen, kuka tahansa, joka olisi niin kuin vetänyt mut sinne maahan. Ja sen ihmisen takia olisin muuttanut sinne. Olisin sekin tietysti ollut ihan hyväksyttävää ja hyvin yleistä. Mm. Mutta mä koen, että mulle itselleni oli tosi tärkeää, että mä halusin ensisijaisesti, että mä eka ihastuin niin kuin siihen maahan. Ja että se paikka on niin kuin kiehtova. Ja sitten tuli joku ihminen.
Ja.
Niin tavallaan sitten se on vähän myös niin kuin mun paikka, eikä silleen, että mä nyt tulin sun takia tänne. Se tuntuisi musta, niin kuin, se valta-asetelma on siinä erilainen, ja se oli, niin kuin puhun nyt vaan omasta näkökulmastani, mutta musta se tuntui, niin kuin, mulle se oli tärkeää tehdä se näin päin. Sitten mä siellä niin kuin Islannissa, siis olen rakentanut elämäni sinne, opiskelin kielen, perustin yrityksen ja hankin ystäviä ja ja jotenkin niin kuin koitin tehdä omasta elämästäni mahdollisimman kivaa. Meidän lapset syntyi siellä. Ja Islannin hevonen, joka näkyy tuossa kuvassa, niin se on yhdeltä tallilta Pohjois-Islannista. Et mä yritän edelleenkin niin kuin kesäisin tehdä 2-3 sellaista viikon mittaista hevosvaellusta. Aivan siis jotenkin ihanaa. Niin toi on yhdeltä sellaiselta pitkältä vaellukselta toi kuva. Ja sitten mä vähän tein siitä itselleni niin kuin työn. Kesätyön myös, että mä sitten, mulla on yleensä ryhmiä mukana. Mä oon niin kuin matkanjohtajana. Sellainen kesätyö, niin siinä minä ja Verdandi Ratsu ollaan.
Ai.
Hän on ihana hevonen.
Miten kotona, niin kun sä puhut lapsille suomea ja muuten islanti, vai miten te puhutte siellä keskenään?
Joo, siis mä oon puhunut lapsille sitä asti, kun ne syntyi, niin suomea ja lukenut suomeksi. Ja se on niin kuin ainoa semmoinen asia, jos mä vanhemmuudessa ollut semmoinen tiukkis. Muutenhan mä oon aivan löperö, ja aina kun lapset haluaa jotain, ne tulee kysyä multa. Ja mä oon silleen, joo, joo. Että mä annan niin kuin aika paljon periksi kaikenlaisia juttuja, mutta en sitä kieltä. Että se on niin kuin ainoa, missä mä oon silleen, että tää on nyt asia, että puhutaan nyt suomea. Saatte vastata mulle islanniksi, mutta mä niin kuin puhun suomea.
Joo.
Ja nyt ne aika pian oppi siihen, että totta kai siinä kesti vähän aikaa. että ne omaksu kaksi kieltä niin kuin yhtä aikaa sillä tavalla. Sitten kun mä olin kuitenkin ainoa, joka niille päivittäin puhuu suomea, niiden muumipiirrettyjen lisäksi ja pikkukakkosta ja muuten.
Mitä ei pidä väheksyä?
Niin, ei ollenkaan. Ei, siis sehän on, että paljon katsottiin siis piirrettyjä ja lastenohjelmia, mutta ne oli aina niin kuin suomen kielellä. Ja sitten se mun suomen kielellä, niillä puhuminen ja lukeminen, niin se on kyllä kannattanut, koska ne on nyt ihan kaksikielisiä. Ja nyt kun on käynyt suomalaista koulua tämän kevään, niin ne on oppinut myös kirjoittaa niin kuin suomea oikein. Ja mä olen ihan sillä, että jaa, kirjoitit esseen mustasta survasta. Mä oon niin kuin nyt 2 kuukautta käynyt tätä suomalaista koulua täällä. Ja nyt sä näet hissan jotain esseitä täällä vetelet jostain keskiajalta, että niin kuin hyvin tehty. Mutta tavallaan kun se on se kieli siellä päässä, niin vaikka sitä kirjoitusta ei heti osaa, mutta sitten kun sä niinku tajuut sen systeemin, että miten se tapahtuu, niin sitten se tuleekin yllättävän nopeasti. Joo. On ollut siis tosi ilo seurata, miten kivasti ne on kuitenkin pärjännyt koulussa, vaikka ne ei ole käynyt koulua suomeksi koskaan aikaisemmin.
Osaatko nostaa jonkun yhden asian, mikä on niinku erilaista islantilaisissa ihmisissä? Onko jotain, mitä sä vaikka haluaisit ottaa islantilaiselta, että olisipa suomalaisetkin vähän enemmän tämmöisiä?
No islantilaiset on kyllä musta vähän... Ne irrottelee vähän helpommin ja ne on semmoisia niin kuin leikkisiä ja ne heittää semmoista vähän niin kuin ronskimpaakin läppää herkemmin. Et niissä on joku semmoinen leikkisyys ja semmoinen tietty niin kuin semmoinen rehvakkuus yhdistyy sillä tavalla. No vähän niin kuin, no Suomessa on tiettyjä alueita, että jos menee vaikka Pohjanmaalle ja siellä on joku sellainen, että kyllä pystytään niin kuin ihan mihin vaan. Niin islantilaiset on just sellaisia, että mä oon taas Hämeestä itse kotoisin. Ja mehän ollaan todella, mä oon niin kuin todella erilaisia siellä Hämeessä kuin mitä ihmiset on siellä Islannissa. Se ero on niin kuin huima, mutta sitten ehkä mua on vähän pelastanut ne karjalaiset sukujuuret, että sitten vaan niin kuin hölötetään ja selitetään, niin asiat niin kuin ratkee. Että siitä on varmasti ollut se niin kuin sopeutumiseen hyötyä, mutta kyllä islantilaiset on leikkisämpiä. Ja sitten ne ei niin kuin hirveän, ne ei ajattele kauheasti sitä, mitä muut niistä ajattelee. Siis silleen huonon kautta, että mitä muutkin nyt sanoo, jos me tehdään näin. Mä en ikinä kuullut sellaista lausetta kenenkään islantilaisen suusta. Mä annan vaan silleen, että jaa, no kokeillaan.
Joo.
Ja jos ei se onnistu, niin ihan sama. Ihmiset unohtaa se kuitenkin kohta, että tehdään sitten jotain uutta taas sen jälkeen. Siinä on hyvät ja huonot puolet, koska sehän... Se myös välillä ärsyttää mua se niiden piirre välillä, että se niin kuin poikii sitten semmoista suunnittelemattomuutta ja semmoista niin kuin säntäilyä eri paikkoihin. Mutta kyllä sitten saa myös hirveästi riemua ja iloa ja rohkeutta vaan niin kuin tehdä jotain juttuja. Että no, katsellaan, mikä on niin kuin pahinta nyt, mitä voisi sattua. Ei sitä kannata miettiä, että tehdään nyt vaan. Mutta kyllä mä sitten suomalaista järjestelmällisyyttä siellä kaipaan välillä, pakko sanoa. Että joku semmoinen kombo olisi ehkä paras.
No joo, pysytellään Islannissa ja Satu Rämön 6 kuvaa kuvissa, jotka voi katsoa se netistä yle.fi/6 kuvaa. Ja te olette siis siellä Reykjavikissa, asuitte kuinka kauan?
No siis 10 vuotta suunnilleen, että molemmat lapset syntyi siellä. Me asuttiin siis siinä keskustassa ja nautittiin siitä keskustaelämästä tosi paljon. Mutta sitten jossain kohtaa meille tuli semmoinen olo, että hei, nämä lapset alkaa niinku kasvaa. Me voidaan harrastaa tätä ulkoilua niin paljon enemmän, että käydä ratsastamassa ja maastopyöräileen ja vaeltamassa ja talvisi hiihtämässä ja kaikkea. Ja aina pitää ajaa jonnekin, että päästään tekemään jotain juttuja, vaikka Islantihan on silleen niin kuin pieni maa, eli sitten Reykjavikissa nyt hirveän kauan ajaa jonnekin luonnon keskelle, mutta kun on kuitenkin joku pieni ajomatka.
Ja se ryhtyminen.
Ja se ryhtyminen, että se on tavallaan niin kuin, että semmoinen niin kuin tänään tehdään tämä ilman, että... Voisi vaan lähteä takapihalle ja lähteä jonnekin vuorille juokseen. Niin me ajateltiin, että mitä jos me muutettaisiin vaikka ihan hetkeksi aikaa maalle Islannissa. Että vähän niin kuin vaihtaa nyt tätä, arki on ollut tämä samaa nyt tässä 10 vuotta, että kokeillaanko jotain uutta. Ja niin me sitten muutettiin Länsivuonoille. Se on Islannissa siellä, niin kuin, jos Reykjavik on niin kuin 7, niin Länsivuonot on siellä 11. Siellä ihan siellä vuonojen perällä.
Sitten niin kuin suoraan, onko sitten Grönlanti on jo vastassa?
Joo, Grönlanti on siellä niin kuin aika lähellä. Se on aika lähellä Grönlantia, jos katsoo niin kuin karttaa. Että se on lähimpänä Grönlantia, just ne Länsivuonojen alue. Ja siis mutkasta tietä 7-8 tuntia ajoa.
Eihän.
Joo, mutta...
Mä... Niin
joo, on se, koska se, ne vuonot. Ja siis olisikohan sitä 400-500 kilsaa, mutta ei ole teidän kunto ihan samanlainen kuin mihin vaikka jossain Etelä-Suomessa oli tottunut. Mutta siellä oli kylää ja siellä oli kouluja, ala-asteet, yläasteet ja ne vuoret ja hiihtoladut ja laskettelupaikat ja muuta. Että mennään sinne. Ja siellä oli myös maan sisäinen lentokenttä. Eli sieltä pääsit niin kuin lentämällä sit Reykjavikiin puolessa tunnissa. Me niin kuin mietittiin muutamia asioita, että nämä on niin kuin nyt ne raja-aidat, että näiden sisällä pitäisi pysyä, niin sitten se valikoitu se länsivuoneen Issafjörðurmien alueeksi. Ja me muutettiin sitten sinne 3 vuotta sitten vähän ennen koronaa, ja meidän piti olla vain vuosi, mä oon tullut siellä 3 vuotta.
Niin.
Ja ollaan viihdytty tosi hyvin. Mä oon saanut siellä aikuisena ystäviä, mikä ei ole aina ihan yksinkertaista.
Kuinka aikuisena on se paikka?
2000 ihmistä asuu siinä niin. Issafjörðurissa ja siinä länsivuoneen alueella. Asuu yhteensä noin 6-7 tuhatta, mutta se on siis semmoinen 2 kertaa Uusimaan kokoinen alue, että aika väliä on.
Joo, niin.
Niitä vuoria siis riittää. Ja jotenkin se pieni paikka ja hirveitäkin samantyyppisiä ihmisiä, joo, sellaisia, jotka tykkää liikkuu luonnossa ja on kuitenkin asunut vähän muuallakin, että ei ole sellainen niin, kuin niin sanotusti tunkkainen pieni paikka, vaan että siellä on niin kuin ihmiset aina tullut ja mennyt. Ja siellä oli tekemään tosi hyvä fiilis siinä paikassa. Ja aikuisiällähän ei ole hirveän helppo tehdä siis uusia ystäviä, mutta siellä länsivuonnoilla mä tutustuin tosi paljon uusia ihmisiä. No. Ja tuossa kuvassa mä oon Lisbetin kanssa lenkillä. Me tykätään käydä yhdessä juoksemassa. Tässä me ollaan just mun mielestä juostu joku 15 tai 16 kilsaa sellaista vuoristotietä. Ja sitten meillä oli aina tapana, että me juostaan niin yhdestä kylästä toiseen. Meillä on uikkarit repussa. Ja sitten me mennään siinä päämäärässä niin uima-altaille. Kun Islannissa käydään paljon uimassa kuumissa lähteissä, niin sitten me mentiin kuumiin lähteisiin aina uimaan sitten sen lenkin jälkeen. Ja juotiin siellä jotain urheilujuomaa ja oltiin silleen, elämä on ihanaa. Ja siis meistä tuli niin tosi hyviä ystäviä. Niin se on ollut musta jotenkin silleen tosi kivaa, että aikuisenakin voi löytää sellaisia uusia sielun kumppaneita.
Luuletko, että se oli se paikka, että siellä on helpompi tavata? Mikä sinun niin. Se juttu, että Reykjavikissa oli vaikeampaa ja isoissa kaupungeissahan on vaikeaa?
On. No mä luulen, että se on se, että kun isommassa kaupungissa, etenkin kun on vähän vanhempi, että olisit lapsia tai ei, mutta se elämä alkaa olla semmoiset, että sulla on tietyt harrastukset, tietty työ. Ja isossa kaupungissa on harvoin kävelyetäisyydellä. No siis joillain on, mutta usein sun pitää ottaa bussi tai auto tai pyörä. Että tavallaan kaikkea menee niin kuin aikaa niin paljon enemmän. Tavallaan siinä sun arjessa ei vaan yksinkertaisesti ole niin kuin sellaisia tyhjiä aukkoja, joissa niitä ystäviä samalla tavalla niin kuin extemporea voisi tavata. Niin sitten taas tuommoisessa paikassa, niin kuin, missä me nyt asuttiin siellä Issafjörðurissa, niin kun sä kävelet joka paikkaan, kaikki harrastukset on siinä, ne on siinä yhdessä vuonossa, että se on se, mitä on ja muuta ei ole. Niin tavallaan sitten se arki on niin kuin maantieteellisesti tiiviimpää, niin silloin sulla on myös niitä hetkiä nähdä niitä ihmisiä enemmän, kun se ei ole sellaista, ensi viikolla ehkä olisi varttiaikaa siellä soittotunnin ja jonkun pilateksen välissä, tiedätkö, että se ei ole niin kuin, se ei ole niin aikataulutettu se arki, niin silloin siinä on tuollaiselle kohtaamiselle enemmän aikaa. Mä luulen, että se on yksi asia kyllä, mikä vaikuttaa. Joo. Ja sitten tietysti myös se, että millaisella asenteella itse menee ja minkälaisia nämä ihmiset siellä uudessa paikassa on. Että onko ne sellaisia, että ne haluaa pitäytyä omissa oloissaan, niillä on jo niiden jutut, ulkopuolelta tulevat on vähän epäilyttäviä, vai onko se silleen, että hei, tänne muuttaa uutta porukkaa, ketäs nämä on. Niin, että se on kyllä sen, niin kuin se on monen sattuman summa.
Sitten meillä on 5. kuva ja nyt me vihdoin päästään siihen sun työminään oikeastaan.
Hei, joo.
Että sä oot ollut toimittajana kuitenkin tosi kauan. Siis varmaan just sen 20 vuotta vai?
Joo, kyllä.
Joo. Ja nyt me päästään tämän Hildurin. Eli sä oot tehnyt tosi pitkään faktapohjaista kirjallisuutta.
Joo.
Ja nyt sä oot kirjoittanut romaani, toinen on just julkaistu uunista ulos ja 3. on työn alla. Eli sä heti hyppäsit tekemään trilogiaa.
Joo, niin siinä kävi. Siis mä työskentelin tosi pitkään. Silloin aluksi, kun asuin siellä ja täällä, asuttiin siellä Islannissa oli paljon reissua. Ja silloin ihan Helsingissäkin opiskelujen aikana ja niiden jälkeen tein niin kuin free-toimittajan töitä. Ja sitten aloin kirjoittaa vähän pidempiä tekstejä, aloin editoida käsikirjoituksia ja kirjoittaa itse niin kuin tietokirjoja. Islannista ensimmäiset kirjat, mitä mä tein, oli sellaisia niin kuin matkaopaskirjoja, mitä silloin ehkä ostettiin vielä, kun ei ollut somea samalla tavalla, josta katsotaan matkavinkkejä, että se lähti niin kuin sit matkaoppainin kirjoittamisesta, se mun kirjoitusvimma, niin jotenkin mä tietenkin rakastin sitä, että pitkää tekstejä, tähän ne voi pistää vaikka mitä, että nyt ei ole 3500 merkkiä, vaan voin tehdä 300,000 merkkiä, että nyt mä antaa tulla niin kuin, ja se oli hirveän kivaa, mä nautin siitä tosi paljon, ja niitä tietokirjoja sit tuli tehtyä, tai mitä nyt sanoisi, autofiktiivisia teoksia niin kuin Islannissa asumisesta ja islantilaisista ja islantilaisista perheestä ja kulttuurista ja niin kuin kaikesta tästä, niin tehtiin semmoinen islantilainen trilogia. Ja jotain, mitäs muuta siellä oli, jotain niin kuin free-työläisyyteen liittyviä niin kuin juttuja, että miten saa työelämästä oman näköisen. Ja kun lapset syntyi, niin tehtiin humoristisia äitiys-NS-oppaita. Ja vähän niin kuin naureskeltiin sille omalle kaoottisuudelle. Niin sitten mä tajusin, että nyt mulla ei ole enää mitään tietokirjoja kirjoitettavana. Että mä oon kertonut jo kaiken, mitä mä niinku muka tiedän tai mistä mä oon kirjoittamaan. Et nyt mun pitää odottaa muutama vuosi, elää taas vähän elämää ja miettiä, että mitä tulee vastaan joku semmoinen aihe, josta voisi olla kiva kirjoittaa taas joku semmoinen niinku, ei-fiktiivinen teos. Että olisiko se sitten keittokirja vai mitä? Mm. No ei se kyllä ole, koska en ole mikään mestari ruoanlaittaja, eikä se ole sillä tavalla mun intohimoni, mutta...
Mutta neulomiskirja.
Mutta neulomiskirja sitten keksin, ja se tuli sitten tämän Hilturin sidekickinä, sellaisena sivupolkuna ikään kuin. Mutta sitten mä ajattelin, että okei, et jos mä haluan kirjoittaa, niin mun pitää nyt vaikka keksiä jotain. Että mä en nyt voi enää tehdä mitään todenperäistä. Että mä vaan keksin jonkun jutun ja alan kirjoittaa siitä. Joo. Ja tämä ajatus sitten jotenkin, niinku, tämä oli ihan sellainen vitsi aluksi, että no mä keksin jonkun jutun ja rupean tekemään siitä. Mutta sitten tuli se, me oltiin just muutettu sinne maalle, sinne länsivuonoille. Ihana paikka, hiljainen paikka. Sitten tuli korona-aika. Ja totta kai niin kuin kaikilla kävi, että työelämä meni hetkeksi aikaa ihan holdiin. Että oli silleen, että mitä tässä tapahtuu? Mitäs nytte? Niin mä ajattelin, että okei, ehkä mä rupean nyt kirjoittaa sitä keksittyä juttua. Ja sitten mä vaan niin kuin miettiä sitä Hilturin hahmoa. Ja mä luen paljon itse rikoskirjallisuutta ja rakastan kaikki rikos-tv-sarjoja ja elokuvia ja muuta. Että mäpä nyt keksin pikkutarinan, joka voisi olla, mitä voisi niin kuin itse vaan möyhiä ajatuksissaan.
Oliko sulla heti selkeä, että se olisi dekkari?
Joo, oli.
Joo.
Mulla oli tekin se tarinan kaari silleen itselleni selkein niin kuin siinä. Että mä tiesin, että kyllä se niin kuin ihmisen tarinahan se on, sen Hilturin tarinahan se on, mutta mitä se tekee työkseen. Totta kai se selvittää rikoksia. Joo. Kun niiden kautta pääsee sitten taas esittelemään sitä yhteiskunnan varjopuolia ja niin kuin kaikkea sellaista muuta kuin sitä matkakirjallisuutta, mitä mä olin kirjoittanut jo tosi paljon. Että nyt tähän jotain niin kuin muuta, mutta fiktiivistä. Niin sitten mä aloin vaan kehitellä sellaisia pieniä lyhyitä kohtauksia, että mitä Hiltyr tekisi tässä, mitä se sanoisi, minkälainen ihminen se on. Mä aloin niin kuin luoda sellaista fiktiivistä maailmaa ja sitten tein muistiinpanoja itselleni, ääniviestejä laitoin itselleni WhatsAppissa. Niin kuin äänitin tiedostoja, että no niin, tässä tapahtuu, tässä on tämmöinen kohta tässä rannalla ja la 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 la. Vähän niin kuin muistiksi itselleni, että mä voin ehkä käyttää tätä joskus jossain. Ja mä aloin kirjoittaa muistiin kaikkia semmoisia vanhoja tarinoita, mitä mä oon kuullut ihmisiltä, joita mä oon haastatellut niitä mun matkakirjoja varten tai vanhoja lehtijuttuja varten, joita ei ole voinut siinä niin kuin käyttää, käyttää niin kuin aikaisemmin, mutta ne on mulla jossain ollut tallessa.
Niin kuin jotain mysteereitä?
Joo,
niin kuin jotain
vähän, joo, siis mysteereitä ja mielipiteitä ja välillä vaan ihan jotain sellaista, jotain tosi niin kuin ärsyttävää ja ällöttävää käytöstä, mihin on törmännyt, mitä tietää, että näitä ei tavallaan voisi silleen niin kuin nimellä koskaan laittaa mihinkään, mutta tästä voisi rakentaa joku epämiellyttävän hahmon, jonka voisi sitten vaikka murhata.
Just.
Niin tavallaan pistin mieleen kaikkia sellaisia juttuja, ja sitten se tarina alkoi niin kuin rakentua siinä mun niin kuin mielessä. Sitten mä laitoin, VSOY oli mulle tuttu kustantaja jo, niin mä laitoin sinne, mä siis ääniviestin eräälle tutulleni sille, että mulla olisi tämmöinen idea, että onko tässä mitään järkeä. Mulla ei ole nyt mitään muita töitä, että nyt mä ehtisin niinku edistää tämmöistä ajatusta, joka mulla olisi. Että kannattaako mun vai ei. Koska jos te olette sitä mieltä, että konsepti on niinku huono, tai mikä ikinä se syy onkaan, tai että ei saa tehnyt tietokirjoja, että sä nyt voi fiktioon siirtyä. Tai niinku mikä, että mä en tee yhtään, mikä se vastaus on. Niin. Mä niinku ehdotin, että mä teen. Jos mä saan vähän vihreätä valoa, jos te olette silleen, että ei, niin sit mä en rupea tekemään. Sitten mulle vaan vastattiin, että joo, tää kyllä kuulostaa aika mielenkiintoiselta ja kokeillaan, että tee 10 liuskaa ja katsotaan vähän, että miltä se niinku vaikuttaa, se fiktion kirjoittaminen. No niin sitten mä vaan tein ja sitten mä alettiin edistää sitä.
Joo.
Oho.
Oho.
Sitten kävi näin. Että ihan niinku tosi jotenkin outo juttu. Tästä on kaikesta alle vuosi, siis siitä, ei, kun Hildur ilmestyi.
Niin, niin, ja nyt on niinku, sä kirjoitat jo kolmatta.
Niin, että nyt. Eihän tässä ollut silleen, niinku, tämä on ollut ihan järjetöntä. Oh. Siis järjettömän ihanaa, mutta myös sillä, että anteeksi, mitä mun elämässä on niinku just tapahtunut.
Ja sitten kun tämä on ollut niin suosittu, niin, oliko yllätys?
Oli. Siis kyllähän mä olin sitä mieltä, että se kirja oli musta ihan hyvä, kun mä luin sen vikan vielä, niin kun se meni painoon, että kyllä mä tämän annan omalla nimelläni eteenpäin. Että kyllä tämä varmaan joitain lukijoita löytää, että ihan kiva sitten, äänikirjana varmaan toimii ihan kivasti, kun itsekin on suuri äänikirjojen suurkuluttaja, tai ainahan ihmiset haluaa lisää kuunneltavaa sinne. Mutta sitten tietysti olihan se sitten ihan järjetöntä, miten ne myynnit lähti silleen kasvaan, silleen, että mitä täällä tapahtuu, niin. Mä en tajua tätä enää. Ja sitten oli vaan, että no, tämä nyt vaan tapahtuu. Ja tuo kuva, joka tuossa on, niin tuo on sieltä Hildurin julkkareista.
Niin tässä on siis Satu Räme on tämmöisen Hildur
julkkaatin vieressä.
Julisten vieressä esittelee innoissaan sitä.
Omaa kirjaansa. Tässä se nyt on.
Ja tuossa vaiheessa sulla ei ollut aavistustakaan. Että...
No ei, koska me järjestimme, oli vielä sillä tavalla. Että me järjestimme, siis toi Hildurhan ilmestyi kesäkuussa 2022. Ja nuo julkkarit pidettiin toukokuun lopussa. Koska mä olin kesäkuussa siellä ratsastusvaelluksella niiden hevosten kanssa. Ja mä en voinut silloin julkaisupäivänä olla missään muualla. Mä olin niin hevosten kanssa siellä niin kuin kännykkäyhteyksiä saavuttamattomissa sit juuri silloin. Niin me päätettiin, että no pidetään ne julkkarit sit ennen kuin se kirja ilmestyy. Ja mä juttelin sitten Islannin suurlähetystö Helsingissä, että mitäs jos me tehtäisiin nyt tästä Hildurista semmoinen suomalais-islantilainen rikostekkari niin kuin juttu, että tämmöinen kulttuuri kiva, siis ihmiset tulee yhteen ja vähän niin kuin sellaista kansojen välistä niin kuin yhdessäoloa ja hengailua ja se sopii heidän aikatauluihin, niin toi kuva on siis otettu sieltä suurlähettilään niin kuin virka-asunnolta tai edustustiloista, mikä se nyt on. Siellä pidettiin ne juhlat. Ja tosiaan en tuolloin tiennyt, että ostaako sitä kirjaa edes kukaan, koska ei se ollut vielä ilmestynyt.
Just ihan skitsoin.
Niin on. Mutta sitten siitä pari viikkoa sit se ilmestyi ja sitten se alkoi niinku näkyä joka puolella. Ja mähän en ollut Suomessa itse silloin, en mä niinku nähnyt sitä. Pyydin vaan ystäviä ottaa kirjakaupoista kuvia, jos te näette mun kirjaa siellä kirjakaupassa, niin ottakaa kuva, että onko se siinä keskipöydällä vai onko se taas jossain hyllyn perällä vai niinku miten se siellä laitetaan. Ja sitten kun se oli ikkunassa jollain suurena julisteena, niin mä olin ihan sellainen, what? Mutta siis se oli niinku yllättävää.
Sitten vielä jännä, että sulla on koko ajan työn alla se kolmaskin.
Joo, se on tosi. Se on tosi, siis sehän on ihanaa siksi, että ei tarvitse pitää taukoa. Tauothan on ihania ja rakastan lomia, mutta kun mulle on tosi vaikea aloittaa loman jälkeen, niin mä en nyt pidä taukoja niin kuin ollenkaan. Että kun ei lopeta, niin ei tarvitse aloittaa. On vähän sellainen motto tässä nyt tänä vuonna. Että jatketaan vaan sitten siitä, kun toi Hildur oli mennyt painoon viime keväänä, niin mä aloin heti kirjoittaa sitä kakkososaa.
Okei.
Ja kun se ilmestyi, niin siitä oli jo puolet kässäriä valmiina. Ja nyt on vähän sama juttu. Mä oon nyt, heti kun toi Rosa ja Björk lähti painoon, niin mä rupesin kirjoittaa sitä kolmatta. Se on sellainen, että se ei niinku pysähdy siihen, että hei, nyt tää kirja on valmis, nyt nautitaan ja...
Niin.
Ei tehdä niin kuin mitään muuta, et ei tietenkään, vaan se työntekohan jatkuu koko ajan siellä taustalla. Et se on vaan niin kuin pieni osa sitä kaikkea, että se kirja ilmestyy. Et mun ajatuksethan silloin, kun se kirja, joku kirja multa ilmestyy, niin on jo jossain muualla. Et sit on hirveän vaikea puhua siitä kirjasta,
aivan,
mikä nyt kaikilla on käsissä, kun mä tiedän sen jo, mitä siinä tapahtuu.
Joo.
Mun ajatukset on jo siellä seuraavassa. Ja sit pitää aina niin kuin pysähtyä silleen, että mitä mun nyt kuuluu sanoa tässä kohtaa, että mä en paljasta mitään. Mitä ei vielä saa paljastaa.
Tällä hetkellä on jo kolmas työn ala, ja ne kaksi ensimmäistä siis sijoittuu vähän niin kuin niihin maisemiin, missä te asutte.
Joo, länsivuonoille kyllä.
Länsivuonoille Islannissa, niin miten tämä kolmas?
No kyllä sekin sijoittuu pääosin sinne länsivuonoille, mutta koska me nyt asutaan täällä Äkäslompolossa, niin kyllä mun mielestä Hildurin pitää raahata takapuolensa myös tänne Suomeen,
yes.
Koska Jakob on jo tullut Suomesta Islantiin opiskeleen sitä poliisityötä. Niin totta kai meidän pitää käydä, Jakob on kuitenkin, vaikka se ei ole päähenkilö, niin se on tosi keskeinen henkilö niin kuin siinä tarinassa. Niin musta olisi jotenkin vähän epistä, jos Hildur ei tulisi alkaa käymään Suomessa. Niin kyllä se niin kuin tulee, että se ei tule tapahtumaan täällä niin kuin täysin se tarina, että Islanti on siinä edelleen. Siellähän se on rikosetsivänä siellä länsivuonoilla, mutta on erinäisiä asioita, jotka tuo sitten Hildurin niin kuin tänne. Ja se on tavallaan ollut mulle tosi tärkeää, että mä oon voinut sit kirjoittaa jotain tänne sijoittuvaa ja liittyvää. Siis sillä tavalla, että mä oon siinä ympäristössä ja voin niin kuitenkin käyttää sitten sitä hyväksi.
Sillä silmällä lukee jo,
että missä tämä nyt on tämä latukahvila, jossa tämä murha tapahtui.
Just.
Vai tapahtuiko siellä kenties jotain muuta. Et noitahan on ihana miettiä noita juttuja, kun tuolla hiihtelee. Sen takia mä teen niitä pitkiä hiihtolenkkejä aina kerran pari viikossa. Kun silloin se ajatus juoksee ja toimii parhaiten, kun mä teen jotain sellaista samaa liikettä koko ajan. Mä ulkoilmassa, raitista ilmaa, vähän näen sitä ympäristöä. Mm-hmm. Ja sit mä oon niinku miettiä kaikkea, mitä tässä mutkassa tapahtuu, mitä täällä on, onko tähän keittoon laitettu jotain. Tiedättekö, semmosia niinku, mitä tässä voisi tapahtua. Ja sit miettii, että mikä näistä mun ajatusleikeistä voisi sopia siihen tarinaan. Ja sit alkaa niinku kirjoittaa siitä, kun pääsee kotiin.
Mutta sittenhän sä oot niinku tavallaan töissä, kun sä oot hiihtämässä.
Joo, kyllä. Mä yritän myös perustella sen itselleen, että tämä munkkien syöminen kyllä. Ja hitaasti hiihtäminen on nyt todella tärkeää. Ja tämä on myös tämmöistä työhyvinvoinnin ylläpitoa ja myös luon tässä uutta kirjaa. Että et sit, se on tavallaan niinku pakko ajatella niin, koska jos istuu vaan sisällä ja vaan kirjoittaa, niin siihen tulee sellainen pakotettu maku, että sitten se, siihen ei tule sitä ilmaa ja sellaista niin kuin jotenkin rakkautta siihen kirjoittamiseen samalla tavalla. Että on vaikka miten kiire, niin on niin kuin pakko ehtiä välillä ulos.
Joo.
Niin se vaan on. Sitten vaikka nipistän mieluummin yöunista, tiedän, että tämä kuulostaa ihan hirveältä, mutta mä mieluummin vaikka nukun vähän vähemmän öisin, mutta mun on päästävä niin kuin päivisin tekemään tollaisia juttuja. Että ilman niitä tavallaan ei tuu mitään. Mm. On tosi vaikea sitten luoda jotain uutta. Jos on sellaista, niin kuin, että pelkästään nyt istun vaan tässä ja nukun 8 tuntia ja venyttelen ja syön monivitamiineja aamuisin, niin siis niin kuin, terveellistä joo, mutta ei siinä synny mitään uutta. Että on niin kuin, pakko vähän käydä jossain, näkee jotain jäniksen jälkiä jossain hangessa ja muuta, että saa niin kuin, ajatukset jotenkin liikkeelle.
Onko tämä just Saturamme se ero, kun kirjoitat fiktio tai faktaa, että tarviiko enemmän luovaa ajattelua?
Joo, siis ehdottomasti tarvii, koska tavallaan tietokirjoissa, siis onhan niissä kirjoittamista on niin kuin molemmissa, että sehän on, sä kirjoitat ja pitää ajatella ja miettiä ja sitten taas kirjoittaa. Ja... Mutta kun tietokirjoittamisessa sulla on olemassa jo se, mistä sä kirjoitat, sä oot valinnut sen sun aiheen ja sitten siihen sen sun näkökulman. Ja jos se näkökulma on niin kuin hyvin rajattu, niin se kirjoittaminen käy helpommin. Et mä nyt teen tästä ja nyt mä vaan niin kuin kirjoitan. Että se valmistuu sillä tavalla. Ja joo, kyllähän se fiktiokin valmistuu niin, että nyt istut alas ja alat vaan niin kuin kirjoittamaan hittosoikoon. Mutta sun on pakko aluksi niin kuin luoda se maailma, mistä sä kirjoitat. Ja kun tietokirjoittamisessa se on jo olemassa. Mulla on tässä tämä Islantia, nämä vaellusreitit, niin nyt kirjoitetaan näistä. Mutta kun mä kirjoitan dekkaria, ei ollut mitään Hiltyriä tai Jaakobia tai niiden villapaitoja tai niitä murhajuonia tai mitään. Tai sitä maailmaa, mitä ne harrastaa, miltä niistä tuntuu, mitä ne aattelee ihmisistä ja elämästä ja kaikesta. Että mun piti kaikki tämä miettiä valmiiksi ensin. Ja sitten kun mulla oli se maailma niin kuin olemassa, niin sitten mä valitsin siihen sen näkökulman, että okei, mä rupean tosta nyt kirjoittamaan. Ja mä oon sitä mieltä, että sinne fiktiivinen tarina ei kyllä synny pelkästään niin, että sä kirjoitat kaiken, mitä sä oot keksinyt, kun silloin se jää niin kuin ohueksi. Että sulla on tavallaan pakko olla se kaikki massa siinä ympärillä, että sä tiedät, mitä se Hiltyr ajattelee mistäkin asiasta, vaikka mä en sitä kirjoita siihen tarinaan. Mutta kun mä tiedän, minkälainen se on, niin silloin mä pystyn kirjoittamaan sitten semmoisen aidomman tuntuisen ihmisen. Että kun meissä kaikissa on niin paljon muitakin puolia kuin vaan se, mikä näkyy tai mitä me sanotaan ääneen, niin niissä fiktiivisissäkin hahmoissa on pakko olla.
No niin, no kuudes kuva Saturamön elämästä, niin tässä just jo vähän just edeltä puhuttiin, että mikä se kuudes kuva on, mitä ei ole otettu, ja Saturan sille, että en mä tiedä.
Ei mitään hajua. Kun mä oon vähän semmoinen vähän, siis mä oon todella realisti, sellainen, että jopa niin kuin mun haaveet on sellaisia, että mä en vaan yksinkertaisesti haaveile mistään, minkä mä tiedän, että ei voi tapahtua. Että ei niin kuin, en haaveile vaikka lottovoitosta, koska se on niin äärimmäisen epätodennäköistä, että miksi mä edes miettisin sellaista vaihtoehtoa.
Mutta haaveiletko, että Hildur-sarja, sähän voit jatkaa sitä ikuisuutta, niin kun sä kerran luonut sen maailman, niin kuin tämmöinen maailmanvallatus.
Joo, siis totta kai. Ja se on tavallaan semmoinen asia, joka voi niin kuin tapahtua. Onhan niitä käännössopimuksia jo tehty, mutta sitten aika näyttää, että miten ne lähtee myymään niissä eri maissa. Vaikka se on Suomessa myynyt todella hyvin, siis kohti joku 100 000 kappaletta, niin kuin ihan siis pimeetä. Mutta kun se ei vielä tarkoita, että se olisi tosi suosittu vaikka Saksassa. No siellä, jos se on yhtä suosittu suhteessa, niin sittenhän se myy niin paljon, että mun ei tarvitse enää tehdä muita töitä. Mutta mä en niinku yhtään luota siihen, että niin käy. Koska se on, sekin on sellainen asia, mihin mä en voi vaikuttaa ihan hirveästi. Kyllä mä voin mennä sinne jutteleen ihmisille ja tavata lukijoita ja tehdä jalkatyötä ja olla sillain messissä. Mutta silloin kuitenkin loppupeleissä hirveän pieni vaikutus siihen isoon kuvaan, että lähteekö se myymään. Ei voi tietää, että se on niin, niin epävarmaa, että kyllä mä niin mietin, että olisahan se ihanaa ja se voisi olla ehkä vähän mahdollista, mutta kun se on sellainen asia, mihin mä en voi hirveästi vaikuttaa, niin sitten mä en ihan hirveästi myöskään haaveile siitä.
Joo.
Niin mä oon vähän silleen, että no kattellaan, että joo, olisi kiva, että kun sit ollaan tekemässä TV-sarjaa.
Niin, mikä on hienoa.
Mikä on tosi ihan mahtavaa, että sitä kehitetään. Semmoinen suomalainen tuotantoyhtiö kuin Take Two, jolla oli islantilainen ja saksalainen niin kuin tuotantokumppani siinä mukana. Niiden idea oli jotenkin musta niin silleen pitkälle mietitty, että mulle tuli semmoinen olo tämmöisenä realistina, että tämä voisi tapahtua. Koska tällaiset niin kuin TV-sarja- ja elokuva-asiat on ihan hirveän pitkiä projekteja, niihin voi mennä vuosia. Ja tosi usein käy niin, että niitä kehitetään, mutta sitten ne ei koskaan ilmesty, koska siis siihen vaikuttaa niin miljoona asiaa ja taas semmoisia juttuja, mihin mä itse en voi vaikuttaa yhtään. Mutta mä ajattelin, että tämä olisi ehkä sellainen, että tämä voisi olla todennäköinen. Niin nyt mä tietysti olen hirveän iloinen sitä, että semmoista TV-sarjaa kehitetään ja se, että mä pääsen näkemään, että miten joku muu sen niin kuin tulkitsee, koska joo, mä oon kirjoittanut ne kirjat. Mutta sitten se TV-sarjan käsikirjoitushan on ihan eri juttu. Että miten joku muu käyttää sitä mun luomaa niinku maailmaa, tekee sitten niinku oman tekeleensä. Mua kiehtoo se ihan hirveän paljon. Ja pelkästään niinku sen näkeminen on sillä, että vau, tämä on niinku aika mieletöntä. Et onhan tässä kaikkea, että joo, olisi kiva, että Hilturista tulisi maailmanmenestys ja että mä voisin vaan kirjoittaa työkseni ja vaikka nukkuu niitä öitä vähän pidempään, jättää muut työt. Mutta sekin on semmoinen, että se sitten tapahtuu, jos se tapahtuu.
Niin.
Mutta
onko niin. Se selvää, että siis tuleeko Hildurille jatkoa? Tiedätkö sitä päivää?
En. Kun mä kirjoitan nyt sitä kolmatta osaa ja trilogiaksi mä olin sen suunnitellut, että siihen asti mä tiedän, mitä tapahtuu. Ja kun mä en itsekään vielä ihan tarkkaan tiedä, mä tiedän, mitä se loppuu, mutta että mä en tiedä, mikä se tunnelma on siinä tarinassa, että aukeeko siitä vielä joku oven suu tai ikkuna sellaiseen mahdollisuuteen, että se tarina vielä jatkuu jonnekin. Siis musta olisi ihanaa, että se jatkuisi, koska mä todella nautin niin kuin tästä kirjoittamisesta. Ja siitä mä niin kuin uskallan haaveilla, kun mä tiedän, että se on nyt vaan musta kiinni, että kirjoitaks mä sen. Että pystyks mä niin kuin tekemään sen. Mutta kun mä en vielä itse tiedä, mihin mä päädyn tämän kolmosen lopussa, että mikä se olo on. Koska mua suoraan sanoen myös kauhistuttaa se mahdollisuus, että siitä tulee sellainen toisteisuuden ja tylsyyden niin kuin huipentuma. Niin kuin joistain jatko-osista tulee TV-ssä, no kirjasarjoissa. Että sä huomaat jossain kohtaa, että nyt alkaa niin kuin ideat ohentua. Että tämä ei ole enää niin hyvä kuin tämä oli. Ja silloin se alkukin saa semmoisen tylsyyden varjon ylleen, kun se pilataan niin kuin liian monilla jatko-osilla. Niin mä en halua niin kuin luoda sitä pettymystä kenellekään, että nyt tämä niin kuin tylsistyi.
Kauhean paine!
Niin on! Ja sitä mä niin kuin, sit se on tavallaan sen miettimisen kohta siinä, että tämä on nyt tämä kolmonen, että onks tässä vielä niin kuin nelosen. Mä haluaisin ne toisin. Sitten mä voin niin kuin haaveilla, mutta kun mä en ole niin kuin vielä ihan varma. Niin.
Sulla on hyvin todella käytännönläheinen suhtautuminen.
Ehkä vaan pitäisi lähteä hiihtämään.
Aivan!
Joo, se voi olla se kuudes kuva. Hiihtoladut.
Niinpä. Niin.